βεβαίως θα πάμε να συναντήσουμε τον αγαπητό φίλο τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη, είναι ψυχολόγος και θα μιλήσουμε για μια εκδήλωση που πρόκειται να γίνει αύριο στο Πάρκο Γεωργιάδη. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές και ευχαριστούμε πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε με το ακροατήριό σας.
Με πολύ χαρά το κάνουμε, το γνωρίζετε όλα αυτά τα χρόνια μπορούμε και θέλουμε να στηρίζουμε κάποιες προσπάθειες, το κάνουμε λοιπόν με χαρά. Για πείτε μας για την εκδήλωση.
Κοιτάξτε, περίπου για 15 χρόνια το Εργαστήριο Αλκοολογίας μαζί με το Αλκοολογικό Ιατρείο και άλλους φορείς στο Σύλλογο Επιστροφή, τα κλάδη που γεννιών με προβλήματα του αλκοόλ, διοργανώνουν την άνοιξη μία διάφορες εκδηλώσεις σχετικά με την ευαισθητοποίηση του κοινού και την κυροφόρηση του κοινού για τα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ. Στα πλαίσια αυτών λοιπόν των δραστηριοτήτων και με την υποστήριξη της ΔΥΠΕ, της Περιφέρειας και άλλων φορέων, διοργανώνουμε και φέτος ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα που φτάνει μέχρι τα Γανιά, κάνει σταθμό στην Επισκοπή Ρεθύμνης και στις Μοίρες και στο Ασίμι. Και έτσι θα πληροφορήσουμε την ευρύτερη κοινότητα σχετικά με τα προβλήματα που προκαλεί το αλκοόλ, που είναι βέβαια γνωστά σε όλους, αλλά ίσως είναι λιγότερο συνειδητοποιημένα στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας όταν πραγματικά έχει τέτοιο πρόβλημα από την κατανάλωση αλκοόλ. Αύριο λοιπόν στο Πάρκο Γεωργιάδη στις 11 η ώρα η κυρία Ευαγγελία Ορφαγωδάκη, που είναι γνωστή παιδαγωγός αλλά και αφηγήτρια, με τον μοναδικό της τρόπο θα ενσαρκώσει ένα παραμύθι, μια ιστορία που έχουμε γράψει πριν από πολλά χρόνια και λέγεται «Ο Μάγος Πίνο», που είναι ένα υλικό ειδικά για παιδιά του Δημοτικού, που τα βοηθάει να εκφράσουν τα συναισθήματά τους σχετικά με τον ενήλικα που πίνει στο σπίτι. Σχετικά με την επίδραση που έχει το αλκοόλ στον οργανισμό μας, σχετικά με τις συμπεριφορές που απορρέουν όταν ένα άτομο έχει κάνει κατανάλωση και άλλα τέτοια πράγματα. Οπότε καλούμε και μεγάλους βέβαια αλλά και μικρούς, διότι είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος και για τους μεγάλους να ακούσουν κάποια πράγματα. Είναι αυτή η πρώτη εκδήλωση, μετά ακολουθεί την άλλη Τετάρτη στο Ασίμι, την άλλη Τετάρτη ένα σεμινάριο για όλους τους υγειονομικούς που οργανώνει η ΔΥΠΕ, ολοήμερο, που μπορεί να το παρακολουθήσει κανείς και διαδικτυακά από
έχει την πολύ
Ελλάδα.
Ενδιαφέρον θέμα, κύριε Ανιφαντάκη.
Ναι, αλκοόλ και ναι είναι αυτό το σεμινάριο. Μετά έχουμε την Πέμπτη στο Ρέθυμνο, στην Επισκοπή Ρεθύμνου, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, τι πρέπει να γνωρίζω για το αλκοόλ, 5-23 Μαΐου το απόγευμα. Το Σάββατο επίσης στο Πάρκο Γεωργιάδη, συναυλία με το μουσικό συγκρότημα της κυρίας Βαγγελιός Φασουλάκη. Τη Δευτέρα στο Ασίμι, επίσης το απόγευμα, μια εκδήλωση για το αλκοόλ με βιωματικά δρώμενα μέσα. Την Τετάρτη 29 στις Μοίρες, το Σάββατο 1 Ιουνίου στα Χανιά και θα προβληθεί βέβαια και η ταινία Καπετάν Μιχάλης με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης σε χώρο και ώρα που ακόμα θα πρέπει να ανακοινωθούν. Οπότε προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να κάνουμε γνωστά τα κλάδη οικογενειών που έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ, που λειτουργούν αρκετά σε όλη την Κρήτη, από το Μακρύ Γυαλό μέχρι το Ρέθυμνο, ούτως ώστε οι οικογένειες που έχουν αντιμετωπίζουν αυτό το σοβαρό πρόβλημα, που ακούμε κάθε μέρα τα διάφορα συμβάντα που συμβαίνουν υπό την επίρρεια του αλκοόλ, που είναι κάτι καθημερινό, είναι ένα ναρκωτικό που το έχουμε όλοι δίπλα μας, αλλά επηρεάζει πάρα πολύ τον εγκέφαλο και την όλη μας δραστηριότητα. Οπότε καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτές τις δραστηριότητες για να μπορέσουμε να κάνουμε βέβαια και μια συζήτηση. Έτσι, σε όλα αυτά τα δρόμενα, ακόμα και στην ταινία του Καπετά Μιχάλη, θα επακολουθήσει μια συζήτηση για να δούμε ο καθένας πώς το σκέφτεται, πώς το βλέπει και πώς θέλει να βελτιώσει τον τρόπο ζωής του σχετικά με την ψυχότροπη αυτή ουσία που παραδοσιακά έχουν όλοι δίπλα μας.
Μεγάλη υπόθεση να μπορέσουμε να περάσουμε τα μηνύματα και μέσα από το βιβλίο και αυτό το παραμύθι, εν πάση περιπτώσει, ο Μάγος Πίνο, ναι. Ο Φρουτίνης, όπως λέει και ο Πινούλης. Δηλαδή τι πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας και το βλέπουμε, κύριε Ανιφαντάκη, ότι μέσα από αυτά τα βιβλία που έχουν γραφεί με ένα ιδιαίτερα ωραίο τρόπο, ας πούμε, έρχεσαι περισσότερο κοντά στα παιδιά από το να κάτσεις να τους κάνεις ένα μάθημα, ξέρω εγώ, σε μια σχολική αίθουσα και
εννοείται.
Να νιώθουν αυτή την πίεση ότι είναι κλεισμένα σε ένα σχολείο.
Ότι ο μεγάλος κάτι τους λέει, ότι εμείς πρέπει να τον ακούσουμε.
Σωστά.
Τα παιδιά θα πρέπει να τα κάνουμε μέρος της επικοινωνίας που θέλουμε να έχουμε. Θα πρέπει να τα κάνουμε πρωταγωνιστές του μηνύματος που θέλουμε να διαδώσουμε. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ έξυπνα και είναι πάρα πολύ ανταποδοτικά σε αυτό που τους δίνουμε. Οπότε θα πρέπει να καταλάβουμε πώς μπορούμε να εμπλέξουμε τα παιδιά σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, ούτως ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα αυτό υπάρχει. Βέβαια είναι οι μεγάλοι οι οποίοι μας χαλάνε την
συνταγή,
διότι είναι μετά ο μεγάλος που θα πει: έλα να δοκιμάσεις μια ρακή. Θα πει στο μωρό: βούληξε το δάχτυλό σου μέσα στη ρακή για να δεις τη γεύση. Στο αγοράκι βέβαια, τα κοριτσάκια είναι άλλη κατηγορία. Mm-hmm. Και ούτω καθεξής. Οπότε απευθυνόμαστε μεν και στα παιδιά, αλλά ο κύριος στόχος είναι πάντα ο ενήλικας. Διότι από εκεί αρχίζει το καλό παράδειγμα, όπως όλοι γνωρίζουμε, και αυτό βλέπει το παιδί καλημέρα. Κάθε μέρα.
Ναι, κάθε μέρα, βέβαια, βέβαια. Αυτό κάθε βλέπει κάθε μέρα. Και επειδή ιδιαίτερα το έχουμε στον τόπο μας, καλά κάνετε και το επισημαίνετε, κύριε Νιφαντάκη, το συγκεκριμένο, ότι δεν είναι μαγιά, δεν είναι αντριγιά που λέμε στα χωριά μας, να βάλεις το παιδί σου από πολύ νεαρή ηλικία, είτε το δάχτυλο να βουτάει στη ρακή ή στο κρασί για να δοκιμάσει, και να βλέπεις τις γκριμάτσες, ας πούμε, που κάνει, και να ευχαριστηθείς εσύ.
Βέβαια.
Και να κάνεις τον έξυπνο στην παρέα σου, είδες το γιο μου που πίνει, ξέρω εγώ, ή ακόμη
έτσι,
να τον εβάζεις και στο τιμόνι μπροστά στα πόδια σου να οδηγεί, έτσι.
Ναι. Να είναι περήφανος ο πατέρας ότι το παιδί του έχει ενήλικες συμπεριφορές πριν καν ενηλικιωθεί.
Mm-hmm. Ας αφήσουμε και λοιπόν τα παιδιά στο παιχνίδι τους.
Έτσι, μπράβο. Βέβαια το καλό είναι ότι βγαίνουμε στην περιφέρεια, πάμε στο Ασίμι, πάμε στις Μοίρες, πάμε στην Επισκοπή Ρεθύμνου, δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στα αστικά κέντρα. Διότι και η Ήπεθρος έχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη να πληροφορηθεί, να μιλήσει, να την ακούσουμε και να δει τι μπορεί να βελτιώσει, εν πάση περιπτώσει, σε περιοχές όπου έχουν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα νέα παιδιά, και όχι μόνο βέβαια με το αλκοόλ, αλλά γενικότερα με τις ψυχότροπες ουσίες.
Mm-hmm. Και βλέπουμε χαρά ότι το πρόγραμμα, ας πούμε, θα φτάσει μέχρι και την 1η Ιουνίου, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
Ναι,
θα, πάμε και θα πάμε και στα Χανιά, στο πνευματικό κέντρο, έτσι.
Βεβαίως.
Mm-hmm.
Γι' αυτό και το ονομάσαμε Άνοιξη της Πρόληψης.
Πολύ ωραίο.
Διότι επεκτείνεται σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Βέβαια πρωτεργάτης όλο αυτό είναι ο ομότιμος καθηγητής ο κύριος Μουζάς, ο οποίος τώρα και πολλά χρόνια προσπαθεί να προωθήσει και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά αυτό το μήνυμα και αυτή την πρωτοβουλία, και με την βοήθεια πάρα πολλών εθελοντών που είναι στο δίκτυο αλκοολογίας, διότι έτσι λέγεται πλέον αυτό, ένα δίκτυο αλκοολογίας όπου είναι μέσα πάρα πολλοί παράγοντες και φορείς, όπου ο καθένας προσπαθεί με τον τρόπο του να προσφέρει ό,τι μπορεί και ό,τι χρειάζεται, ούτως ώστε το μήνυμα αυτό να περάσει και να διαδοθεί.
Και με τη δική σας βεβαίως τη βοήθεια, ήδη ξέρω τον αγώνα σας και μέσα από τα εργαστήρια που κάνετε κάποιες φορές, με κόσμο που έρχεται, δίδεται, θα λέγαμε, έτσι, κάποιες οδηγίες στον κόσμο πώς μπορεί να περάσει καλά και χωρίς να πιει.
Αυτό εμείς το δοκιμάζουμε τώρα και πάρα πολλά χρόνια και μπορούμε να πούμε ότι περνάς ακόμα καλύτερα. Διότι γνωρίζεις, έχεις συνείδηση του τι κάνεις, γνωρίζεις τι κάνεις, δεν έχεις το μυαλό σου θολωμένο, η συμπεριφορά σου δεν είναι επικίνδυνη, αλλά μπορείς με συνείδηση, με πλήρη συνείδηση, να κάνεις ό,τι κάνεις και να απολαύσεις τη στιγμή που ζεις, τη γιορτή, το γλέντι και ούτω καθεξής. Οπότε είναι σημαντικό να θέσουμε αυτή την παράμετρο στη ζωή μας, ότι γλεντάω χωρίς να πίνω, μπορώ να γλεντάω ακόμα καλύτερα χωρίς να πίνω. Και αυτό εμείς στις ομάδες που κάνουμε, αλλά και στις γιορτές που κάνουμε, χωρίς αλκοολούχα ποτά, και στις κοινωνικές εκδηλώσεις, από γάμους, από βαφτίσεις, έως και τις κηδείες, τις βιώνουμε χωρίς την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, και μπορώ να σας πω ότι είναι μια χαρά.
Γίνεται λοιπόν να κάνεις κέφι και χωρίς να πιείς, έτσι?
Βεβαίως, και πάρα πολύ ωραίο και συνειδητοποιημένο κέφι, καθαρό κέφι, όπου χορεύει το άτομο με καθαρό κεφάλι και όχι κάποιος του οποίου το κεφάλι έχει σαλιστεί από μια ψυχότροπη ουσία.
Mm-hmm. Δεν διακινδυνεύεις λοιπόν τίποτα, ούτε την ίδια στη ζωή, και δεν κινδυνεύει η ζωή των άλλων, γιατί
αυτό,
όταν βγαίνεις στον δρόμο μετά και έχεις πάρει κάποια ποσότητα αλκοόλ, κινδυνεύουν και απέναντί σου. Το βλέπουμε δυστυχώς στην Κρήτη συχνά.
Κοιτάξτε, αν υπολογίσουμε, ξέρω εγώ, Κυριακή ξημερώματα, όπου έχουν φύγει από τα κέντρα διασκέδασης 3-4 ώρες τη νύχτα οι άνθρωποι που διασκεδάζουν, ποιοι από αυτούς δεν έχουν πιει. Μπορεί και κανείς. Οπότε αν υπολογίσουμε ότι στον δρόμο κυκλοφορούν όλοι και έχουν κάνει αρκετή κατανάλωση αλκοόλ, φαντάζεστε πόσο υψηλός είναι ο κίνδυνος και τι θαύματα γίνονται συνέχεια, ώστε να μην έχουμε θανατηφόρα δυστυχήματα.
Βέβαια, και δεν πρέπει να λέμε συνεχώς μα σε μένα θα τύχει. Μία φορά θα τύχει και θα είναι ίσως πολύ δύσκολο, έτσι, γιατί δεν σου φταίει σε τίποτα ο άλλος που σηκώνεται 5-6 ώρα να πάει στη δουλειά του για να βγάλει ένα μεροκάματο.
Και να βρει απέναντί τον άλλον ο οποίος δεν ξέρει καν που πάει και ούτω καθεξής. Βέβαια, στο Ρέθυμνο είχαμε και μια πολύ σημαντική παρουσία της τοπικής τροχέας. Ο αξιωματικός της, ο υποδιευθυντής της τροχέας Ρεθύμνου, σε μια συνάντηση που κάναμε πριν 2-3 εβδομάδες, ήρθε και παρακολούθησε όλη τη συνάντηση. Και αυτό μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Διότι σπάνια έχουμε την παρουσία των υπηρεσιών για όλη την εκδήλωση. Έρχονται στην αρχή, κάνουν τους χαιρετισμούς και μετά λόγω υποχρεώσεων αποχωρούν. Αλλά αυτός ο κύριος είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και παρέμεινε για όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και μίλησε πάρα πολύ ωραία και έδειξε ότι και η τροχέα συνειδητοποιεί ότι το κομμάτι του αλκοόλ δεν είναι μόνο να κάνουμε την αλκοολεμία, το αλκοολίμετρο και
σωστά,
να
κάνουμε το
πρόστιμο, αλλά είναι ένας τρόπος ζωής, είναι μια συμπεριφορά την οποία θα πρέπει να κοιτάξουμε σφαιρικά. Καθένας από το δικό του το πώς το μετερίζει, ούτως ώστε να έχουμε κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα.
Έτσι κι αλλιώς, κύριε Νιφαντάκη, η επιστήμη έχει προχωρήσει, έχουν γίνει έρευνες. Όλοι εσείς που ασχολείστε με τα θέματα και οι ψυχολόγοι βεβαίως και άλλοι επιστήμονες δίδουν, θα λέγαμε, τις καλύτερες εικόνες προς τα έξω και οι νεότεροι, ακόμα και οι αξιωματικοί που θα βγαίνουν πλέον στον δρόμο, θα ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν στους ανθρώπους, γιατί αυτό όντως είναι μια αρρώστια, ας πούμε, να το πω έτσι. Που δεν μπορείς να το ελέγξεις.
Ναι, είναι μια επικίνδυνη συμπεριφορά, η οποία γίνεται, είναι εκτός ελέγχου πλέον, διότι εάν ο εγκέφαλος έχει κατακτηθεί από μια ψυχότροπη ουσία που του χαλαρώνει τα φρένα που έχει, δηλαδή τους κανόνες και τους κανονισμούς με τους οποίους διέπεται η καθημερινότητα, δεν έχει κανείς ένα σημείο αναφοράς και δρά χωρίς κανένα έλεγχο και χωρίς κανένα φραγμό.
Εννοείται.
Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
Βέβαια.
Τόσο προς την ανθρώπινη ζωή, τόσο προς τα θέματα βίας, ενδοοικογενειακής βίας, έχουμε δυστυχώς πολύ μεγάλη συχνότητα θυμάτων όπου αυτός που είναι βίαιος είναι υπό την επίδεια αλκοόλ και βέβαια αυτό επιδεινώνει πάρα πολύ.
Το είδαμε δυστυχώς.
Και για την θεραπεία.
Βέβαια, το είδαμε δυστυχώς και στο τελευταίο περιστατικό, στη νέα γυναικοκτονία, ότι
βέβαια
και είχε καταναλώσει αλκοόλ μέσα στο σπίτι και ήταν επιθετικός απέναντι στην γυναίκα που χάθηκε δυστυχώς και έσπαγε μπουκάλι για να την χτυπήσει με αυτά, έτσι.
Αυτό είναι η κορφή του παγόβου, αλλά συμβαίνουν και πάρα πολλά άρα τα οποία ούτε καν παίρνουμε χαμπάρι.
Και επειδή συχνά το συζητάμε και με την ευκαιρία που σας έχω τώρα εδώ, θα ήθελα να μου πείτε γιατί έχουμε ξεφύγει, κύριε Νιφαντάκη, τι δεν γίνεται σωστά σε αυτή την κοινωνία.
Ίσως πολλά πράγματα να μην γίνονται σωστά, δεν είναι ένα πράγμα. Όταν έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, είναι πολύπλοκο το φαινόμενο και πολύπλοκη η λύση του φαινομένου, διότι δεν είναι μία μονοδιάστατη κατάσταση ότι ένας κάνει κάτι και έχει αποτέλεσμα αυτό. Γίνονται πολλά πράγματα ή δεν γίνονται πολλά πράγματα και έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε. Η βία γενικότερα είναι ένας τρόπος επικοινωνίας που θα πει ότι εάν δεν έχω μάθει να μιλάω με τα λόγια, εάν δεν έχω μάθει να εκφράζω τα συναισθήματά μου με τα λόγια, εάν δεν έχω μάθει να εκφράζω αυτά που θέλω, τα θέλω μου με τα λόγια, κάποια στιγμή όταν τα λόγια μου τελειώσουν, δυστυχώς το έχω δει, το έχω βιώσει και εκφράζομαι με το σώμα, με τη δύναμη του σώματός μου. Αυτό για να γίνει όμως ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις να φτάσουμε τόσο μακριά, θα πει ότι ο θήτης είναι και αυτός ταυτόχρονα θύμα, διότι λειτουργεί με συμπεριφορές από τις οποίες δεν μπορεί να απεμπλακεί, οι οποίες είναι βλαβερές και για αυτόν και για τους δίπλα του και τις οποίες θα ήθελε και αυτός να βελτιώσει, αλλά προφανώς δεν τα έχει ακόμα καταφέρει. Συνήθως οι θύτες έχουν πέσει και οι ίδιοι θύματα βίαιων συμπεριφορών και για αυτούς είναι φυσιολογικό να χρησιμοποιούν τον τρόπο αυτό για να επιλύσουν την καθημερινότητά τους. Ξεγνωρίζουμε ότι η βία έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Δεν είναι μόνο η σωματική βία ή η διεκτική βία. Έχουμε την ψυχολογική βία, την οικονομική βία και άλλες μορφές βίας, οι οποίες συχνά περνούν απαρατήρητες στο άτομο, στο θύμα που τους υπομένει. και υπό την έννοια αυτή θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει έτσι και μια καλύτερη ενημέρωση για τις διάφορες μορφές βίας που ασκούνται καθημερινά, ούτως ώστε το άτομο να είναι πιο ενημερωμένο αλλά και πιο έτοιμο να ζητήσει βοήθεια στην πρώτο δείγμα, ας πούμε, βίας. Οι οικονομικές δεν σου δίνουν χρήματα να ψωνίσεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, έτσι είναι ένας τρόπος βίας. Αυτός λέει την οικονομική βία αυτή. Ή απειλές ότι θα κάνω αυτό αν δεν κάνεις, θα σου κάνω αυτό αν δεν κάνεις αυτό.
Ναι, θα σου πάρω τα παιδιά, θα...
Ναι, ναι. Ένα σωρό πράγματα.
Ναι, ναι, ναι.
Όπου το θύμα, και αυτό για δικούς του προσωπικούς λόγους, δεν ενεργοποιείται αμέσως να ζητήσει βοήθεια, δεν δραστηριοποιείται να προστατεύσει τον εαυτό του ή στα παιδιά του, αν έχει και παιδιά, με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε τραγικά θέματα, τραγικές καταστάσεις όπως το τελευταίο περιστατικό. Οπότε χρειάζεται και περισσότερη ενημέρωση, αλλά και περισσότερη κινητοποίηση γενικότερα αυτών που ασχολούνται με το θέμα αυτό, όχι μόνο της αστυνομίας, γιατί η αστυνομία που με προλάβει να κάνει όλα,
ναι,
αλλά γενικότερα της κοινωνίας στο κομμάτι αυτό της βίας.
Βάλατε το κομμάτι της αστυνομίας, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι ειδικός για να κρίνω, αλλά ίσως θα έπρεπε να εξελίσσεται, θα λέγαμε, και το θέμα αυτό με επιστήμονες, νέους ανθρώπους, όπως λέμε τώρα ότι οι ψυχολόγοι, ας πούμε, οι κοινωνικοί λειτουργοί θα πρέπει, κύριε Νιφαντάκη, να μπουν στα σχολεία, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα, δηλαδή να εντοπίζεις το τι γίνεται στο σπίτι, θα το εντοπίσεις στην αυλή του σχολείου, θα δεις κάποια παιδιά που αλλάζουν συμπεριφορές και θα προλάβεις το κακό, γιατί βλέπουμε και τη βία, την εξωσχολική που βγαίνουν μετά τα παιδιά και δυστυχώς οι εικόνες πληθαίνουν καθημερινά που τις βλέπουμε και παλαιότερα προφανώς να υπήρχαν. Δεν είχαμε όμως αυτή την πληθώρα, ας πούμε, το social που τώρα διαχέεται η εικόνα πολύ γρήγορα, έτσι.
Ναι, κοιτάξτε, το θέμα των εφήβων και των νέων είναι κάτι διαφορετικό. Διότι εμείς όταν είμαστε παιδιά παλεύαμε μεταξύ μας. Δεν ξέρω εσείς.
Ναι, όλοι μας.
Έχετε... Αλλά παλεύαμε μεταξύ μας, ήταν κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν απασχολούσαμε τους μεγάλους, ήταν ένα ξεκαθάρισμα μεταξύ μας. Και τελείωνε ίσως με κάποιο τσακωμό. Αυτό όμως που βλέπουμε σήμερα, είχαμε όμως τότε τα όρια μας, τα οποία τα γνωρίζαμε και τα αναγνωρίζαμε. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι η έλλειψη ορίων. Δηλαδή το παιδί το μεγαλώνουμε από την πρώτη στιγμή, χωρίς να του θέτουμε όρια. Είτε επειδή αυτό είναι επίπονο, είναι κουραστικό, μας βγάζει λίγο από τα νερά μας και του λέμε δεν πειράζει, άστο να κάνει, δεν είναι κακό. Αλλά τα όρια πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι δεν περιορίζουν μόνο αλλά προστατεύουν. Οπότε το παιδί για να εξελιχθεί σωστά, για να αναστραφεί σωστά, χρειάζεται να μεγαλώνει μέσα σε όρια τα οποία τα βάζει ο ενήλικας. Όποιος ενήλικας παιδί κάτω εκείνη τη στιγμή. Εάν ο ενήλικας για διάφορους λόγους υποτιμήσει το ρόλο του αυτό και πει καλά, δεν πειράζει τώρα, άστο μια φορά είναι, τι να κάνουμε, να κλαίει τώρα το παιδί και δεν καθίσει να το εξηγήσει κάποια πράγματα, ούτως ώστε να καταλάβει και το παιδί ότι μέχρι εκεί μπορεί και δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Κάτι που παλιότερα γινόταν ίσως και με διαφορετικό τρόπο, αλλά πάντως γινότανε. Παλιά ήταν πιο οριοθετημένα τα άτομα.
Ναι,
τώρα
ναι.
Αυτό έχει χαθεί. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει σε μεγάλο βαθμό βλέποντας βία βίντεο και βία παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση το πόσο βία είναι τα παιχνίδια με τα οποία παίζουν τα παιδιά στο ίντερνετ ή στον υπολογιστή τους και βέβαια εκπαιδεύονται άθελά τους με το μήνυμα ότι η βία είναι κάτι φυσιολογικό.
Μας.
Και ότι να χτυπήσω εγώ τον συμμαθητή μου ή να κλέψω το παιδί που είναι στη στάση του λεωφορείου για να του πάρω το κινητό ή κάτι άλλο είναι κάτι το οποίο έχω δικαίωμα να το κάνω. Προσέξτε, έχω δικαίωμα να το κάνω διότι το είδε 100 φορές τα παιχνίδια και αυτό γίνεται. Και μετά οι γονείς βέβαια πέφτουν από τα σύννεφα και λέμε το παιδί μου είναι το καλύτερο του κόσμου. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, αλλά είναι ένα παιδί χωρίς όρια. Διότι και στην εφηβεία είναι δύσκολο να βάλουμε όρια. Όταν χάσουμε την μπάλα μέχρι τα 6-7 χρόνια και δεν έχουμε ήδη θέσει εκεί τους κανόνες και τη βάση, μετά μπαίνει δύσκολα, διότι το παιδί έχει λάβει τη φυσιολογικότητα ότι είναι αυτή και μετά δεν μπορεί να επανέλθει. Το θέμα των σχολικών ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών είναι πολύ σωστό και έχει γίνει ένα πρώτο βήμα, αλλά είναι ελλιπές, διότι οι πιο πολλοί είναι αναπληρωτές και ξέρετε η δουλειά μας βασίζεται στην εδραίωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης.
Σωστά.
Η οποία δεν μπορεί κάθε χρόνο να γίνεται με ένα καινούριο άτομο. Είναι πολύ επίπονο αυτό και για τον συνάδελφο που θα πάει στο σχολείο, αλλά και για τα ίδια τα παιδιά. Δεν μπορούν κάθε χρόνο να δουν τα ίδια πράγματα σε έναν καινούριο ψυχολόγο στο σχολείο. Οπότε θα πρέπει να καθιερωθεί αυτός ο θεσμός να υπάρχουν θέσεις μόνιμες για ψυχολόγους στα σχολεία, να υπάρχει ένας χώρος. Ξέρουμε ότι υπάρχει στα σχολεία φοβερή έλλειψη χώρου.
Mm-hmm.
Αλλά για να δουλέψει ο ψυχολόγος χρειάζεται μια privacy, μια ιδιωτικότητα. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει έστω ένας μικρός χώρος όπου να μπορεί να ακούει, να συζητάει με τα παιδιά που έρχονται ή με τους γονείς των παιδιών. Αυτό σήμερα στα σχολεία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι συμβαγμένοι 4-5 συνάδελφοι, είναι ο νοσηλευτής, είναι ο κοινωνικός λειτουργός, είναι ο ψυχολόγος. Και όλοι μαζί εκεί προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, εν πάση περιπτώσει.
Ναι,
είναι
ναι.
Και δομικά λοιπόν προβλήματα αυτά, διότι είναι εύκολο να λέμε σχολικός ψυχολόγος, αλλά ποιες είναι οι προδιαγραφές που υπάρχουν για να μπορέσει να εργαστεί και να λειτουργήσει σωστά ο σχολικός ψυχολόγος.
Σωστά, σωστά. Λοιπόν, κλείνοντας, επανέρχομαι στις εκδηλώσεις που ξεκινούν από αύριο.
Ναι, αύριο στις 11 στο Πάρκο Λιοδιάδη. Θα είναι μια πολύ ωραία δραματοποίηση του παραμυθιού «Ο Μάγος Πίνο». Και βέβαια ακολουθούν και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις, με τελευταία ίσως αυτή το έργο του καπετάν Μιχάλη σε κάποιο από το κινηματοθέατρα της πόλης.
Είναι λοιπόν, κύριε Νιφαντάκη, η άνοιξη της πρόληψης, εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση για το αλκοόλ, να το πούμε έτσι ξεκάθαρα. Μπορούμε να βοηθούμε, μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, αρκεί να βάλουμε σε τάξη όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Ξέρουμε ότι τα προβλήματα, όπως είναι όλα στην κοινωνία, δύσκολα και πολλά, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, να πάμε όλοι, αλίμονο, να πάμε όλοι αύριο 11 η ώρα στο Πάρκο Γεωργιάδη.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ εγώ.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλημέρα, γεια χαρά σας. Γεια σας.